Darn 5. Y llyn yn glaslyn sydd bron yn gwbl llonydd.
Ie, yeah, glaslyn. Mae'n llyn oligotrophig sy'n golygu fod yn prin o faeth. Does am mewn bwn iddi, dim nans dim byd, golygu fwydo gan dŵr glaw, a dyn ni'n cael lot o law yn Sir Drefaldwyn yma, na pan mae mor wyrdd. Mae'r dŵr yn llifo mewn trwy'r mewn a'r rhostir mewn i'r polen rhywlifol fach yma.
Am y reswm hwn, ni all bron dim roesi yn y dyfroedd glir hyn. Serch hynny, mae un rhywogaeth benodol sydd wedi ei haddasu arbennig ac yn sgil sawl blwyddyn o esblygiad, yn mynd yn groes i'r teiddiad hwn fel y datgelu Iestyn Thomas.
Yn y llun y mawth ochr, mae yna rhedynau'n prydferth, ond nid fel unrhyw rhedyn dych chi'n adnabod. Mae'n edrych fel cenhunen neu rhyw diswyl fach. Mae'n peth rhyfeddiolwg, ac mae'r rhedynau yma yn tyfu ar wylod y llun, ac mae'n planigyn hynafol iawn. Fe nath esblygu miliynau o flynyddoedd yn ôl, cyn y deinosoriaid. Mor bell yn ôl mewn amser nes mae hi oedd yr planigyn mwyaf datblygedig ar ein planed a tyfodd yng Nghoedwigoedd Enfawr. Wrth i planigyn esblygu a datblygu dros amser, dyn ni wedi gweld mwy a mwy o rhywogaethau'n groesi ac wedi gwthio'r rhedyn un bach yma o'r neilltu ac ei lleoliadau eithafoedd y ddeiar. Felly rŵan, mae'r math yma o blanhigyn, gwair merllyn bychan fel gelwyr heddiw, wedi gwthio'i man eithaf ar ben mynydd ac yr wylod llyn ac yno maen nhw'n llochesu i gael ei sbiod gan y rhai efo llygaid barcud. Da chi ddim yn tueddu i weld o, ond mae'n fod dan dŵr wrth gwrs, ond weithio ar ôl storm neu gwyntoedd cryf, fel sy'n ganddo ni heddiw, yna geiffi olchi fyny ar lan ar llyn, felly mae'n werth chweil mynd i chwil oto amdani.
At yr olwg cynta, gallai'r bywyd gwyllt o amgylch y llyn ymddangos yn gymharol gyfyng, ond endrychwch yn y pwllau bach ar ardaloedd gwlyb o fewn y grig ac efallai, a byddwch yn darganfod byd tywyll, yn enwedig os ydych yn brifin.
Mae'r pyllau hynna'n yn cynefin i llyffantod gweision yn neidr am yr senod, yn ogystal â rhai planigion a'i nifer hefyd. Yn ardaloedd corsiog, mae yna blanhigyn fach-fach, sef y glithlis. Mae'n planigyn prifysgol, a mae gan ei blew man hir glidiog sy'n dal pryfed. Dydy ddim yn dibynnu ar pryfed yn unig, mae'n ffotosynthesia fel planigion eraill i ennill egni o'r hael. Ond am fod y corsyn mor tlawd i'n maeth, mae'r glithlis yn ychwanegu at ei imborth efo pryfed.
Trawch i'r dde. Cerddwch ar hyd ochr ogleddol y llyn a chroeswch bont bren fach. Ewch ymlaen, drwy giat fetal, at ewch heibio plac ymddiriedolaeth bywyd gwyllt Sir Drefaldwyn ar a'r ochr dde. Yn fuan wedyn, gwrandewch ar ddan rhif chwech, gerllaw yr arwydd bach sy'n cyfeirio cerddwyr i'r man gwylio.